Kasango na Vewa.
Mpoko ilamu na bae banso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta, Washington. Nani titalani na Edi Isango. Lelo mibu tukumitano ya Libwa. Na Libwa uto liwa ya Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika, ba bomaki ye na Katanga, sima na kukanga ye onzela ya Bandundu na kuhuta Kinshasa epai wapi akimaki na bokangami na ndako. Patrice Emery Lumumba abundaki mingi po na bonsomi ya ekolo Kongo Demokratika pe po na Afrika. Milulu miike misalamaki na Kinshasa, gouvernement etikaki fololo na esika pe baye ya opposition kasi na mwa matata. Président Félix Tshisekedi ayambamaki na Pape François na Vatican, ba pesani mikanda ya accord cadre boyokani kati na mboka mibale, boye botiamaki manzaka na sima ya bokutani na bango, mpe ba pesanaki bilembo misusu ya boyokani. Mwana mboka Tshisekedi amemelaki Pape François tableau ya pinzoli ya bana ya Beni, toko sangwana truko zwa yango pe na bozindo na Facebook pe na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso. Botamboli ya kanda po na koboya bokati ya ekolo Congo Démocratique. Awa na Washington na États-Unis, bana ya Congo Démocratique baike pe batu basusu babandi kosangana mpona kotambola mpona yango. Vio alingala ebengaki mukambi ya communauté congolaise awa na Washington, Valère Mangituka.
Me ba oyo bazali présent na kati ya Washington déjà, baza wana nzinga nzinga ekipe msusu euti New York ezokoma pe makambo nyonso eza kobanda, toza wana tina pokwa.
Kasi bosala nini exactement?
Tozali na ba banderole, tozali na ba pancadre, toko passe message ya koboya balkanisation Congo esalema, ya koloba ete genocide il faut esila, ya koloba ete droit de l'homme il faut ekota, droit ya peuple faut ezala respecte. Donc anemo eza tozali ko passe message na Maison Blanche, puisque wana eza système direct bazo tanga epi baza ko analyse yango ketoboyi balkanisation ya mboka na biso pe toboyi genocide tolingi esila, etoyebi ke bango baza pe kati ya makambo wana, po soki bango baza nsima na yango te, Rwanda wana mboka moke ekoki konyokola peuple congolais na ndenge ezosala te.
Police etika kite baila moka kotambula na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde bale misusu lokola na bingumba ya monyele ya mboka bato baike batambula ki. Uta Ituri koleka na Beni, Butembo, Goma mpe na Sud Kivu bato batika laki o bazalaki o balabala. Botamboli na bango bozalaki mpona koboya bobomami na bisika biike ya monyele ya ekolo mpe mingi mpenza na mabungisi ya bokati mboka.
Tolanda Sango na Beni esika pipe bato batambola ki mpona kolakisa kanda na bango.
Tunapenda Kongo.
Obotambu libwa bango, ba ili ngomba eside na Beni, ba kingila makina ba ipulusu. Okati ya Nzembo, pe makomama bango, ba boibo kabwani bwamboka, pe ba sungi mapinga ekolo Congo Démocratique, neti ya lobi, Emery, mukambi ya eside na Beni.
Bo, totambu na Beni, pona kondima apele ya prezident na biso Marte Fayulu Madidi. Oyo, asenga ki biso totambula. Pona kolela na bandeko na biso ya Beni pe tozo tambola lelo oto boy makambo balkanisation ya mboka na biso. Aparsa tozo boya pe infiltration ya kana kati ya armée na biso oto yebike armée na biso za makasi pe yango moko ekyo sikisa bitumba na 2 minutes mais eloko zo tika ezo sala bango mwa bazo ma difficulté eza kaka infiltration o eza na kati.
Utai ngumba Beni na nordi ya Kivu, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Vewa Lingala uta Washington na libanda na mboka Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Gambie, banso mboka balobaka angele pe ba na voisin na bango ya Guinée ba boyi mosolo eko esengeli kuzwa esika ya sefa suka na sango na biso ya ngoyo tukutane na Facebook site internet na